Գլուխ 11-րդ Ստվերներ Մեկ գաունն էր ճաշի հրավիրել Մարջերի Ֆերարին, և այդ հրավերն էր, որ նա այդպես անակնկալորեն մտաբերեց Ֆրենսիս Ուիլմոթի հետ վերջին հանդիպման ժամանակ. Ու երբ հասավ նշանակված ռեստորանը, Մեկ գաունը սպասում էր նախասրահում. «Ո՞ր են մյուսները, Ալեկ»։
«Ուրիշ ոչ ոք չի լինելու», ասաց Մեկ գաունը.
Մարջերի Ֆերարը ետ քաշվեց. «Ես չեմ կարող ձեզ հետ մենակ ճաշել այսպիսի վայրում»։
«Հրավիրել էի փփինդիներին, բայց նրանք չկարողացան գալ»։
«Դե ուրեմն ես կգնամ իմ ակումբը»։
«Չէ, ի սեր Աստծո, Մարջերի, մենք առանձին սենյակում կնստենք. գնացեք ու սպասեք ահա այնտեղ, մինչ ես կարգադրեմ»։
Ուսերը թոթվելով, Մարջերի Ֆերարը գնաց նախասրահի փոքրիկ հանգստասենյակը։ Մի երիտասարդ կին, որի դեմքը ծանոթ թվաց, դանդաղ ներս մտավ նրա ետևից, նայեց նրան ու նորից դուրս գնաց դանդաղորեն։ Բրոնզե ոսկեզօծ ժամացույցը տկտկում էր, բայց մոխրագույն պատերը կարծես անտարբեր նայում էին պայծառ լույսի մեջ, և Մարջերի Ֆերարն էլ անտարբեր նայում էր պատերին։ Մտքում դեռ տեսնում էր Ֆրենսիս Ուիլմոթի ցնցակին դեմքը։
«Եղավ», ասաց Մեկ գաունը։ «Բարձրացեք այս աստիճաններով և երրորդ դուռը աջ կողմում. ես մի րոպեից կգամ»։
Մարջերի Ֆերարն այսօր խաղացել էր թատրոնում, հետո էլ հուզումնալից մի ժամ էր անցկացրել և քաղցած էր հիմա։ Գոնե կարող է ճաշել, նշանացի հետ անխուսափելիորեն բացատրվելուց առաջ։ Եվ խմելով այն լավագույն շամպայնը, որ Մեկ գաունը կարողացել էր պատվիրել, Մարջերի Ֆերարը խոսում էր ու նայում իր երկրպագուի բոցավառ աչքերին. «Այդ կարմրաթուղ դեմքը, այդ կոշտ մազերով քառակուսի գլուխը և ամրակազմ մարմինը. ինչպիսի հակադրություն Ֆրենսիսի գունատ, նիհար դեմքի և նրբակազմ մարմնի հետ»։
«Սա տղամարդ է և ուզած ժամանակ հաճելի. Սրա հետ ինքը կարող է ունենալ ամեն ինչ, որ ցանկանում է, բացի այն բանից, որ Ֆրենսիսը միայն կտար իրեն. և պետք է ընտրի սրան կամ նրան. երկուսը միասին հնարավոր չէ, ինչպես կարծում էր առաջ»։ Հիշեց, որ մի ժամանակ Անգլիայի հյուսիս արևմուտքում անցել է Հելվելին լեռան սուր գագաթով. մի կողմը անդունդ, մյուս կողմն էլ անդունդ։ և ինքը մեջտեղում, չգիտեր, որ կողմը կընկնի։ Չընկավ այն ժամանակ, և հիմա էլ կարծում է չի ընկնի։ Չես ընկնի, եթե գլուխը չկորցնես»։ Սուրճ բերեցին և սկսեց ծխել բազմոցին նստած։ Փորձով գիտեր, որ ռեստորանի այսպիսի առանձին սենյակում փողի շնորհիվ հիմա մեն-մենակ է իր նշանացի հետ։ Ինչպես է վարվելու նա։ Նա գցեց սիգարը և նստեց իր կողքին։ «Ահա այս րոպեն է, որ պետք է վեր կենա ու ասի նրան, թե ետ է անում նշանը»։ Նա մի թևով գրկեց իր մեջքից, շրթունքները մոտեցրեց իր երեսին։ «Զգույշ, սա միակ կարգին հագուստն է, որ ունեմ»։ Եվ հանկարծ, ոչ թե որովհետև աղմուկ լսեց, այլ որովհետև Ալեքի պես տարված չէր զգացումներով, հանկարծ մի կերպարանք նկատեց բացված դռան մեջ։ Մի կանացի ձայն ասաց. «Օ, ներեցեք, կարծեցի»։ Ու չքվեց։ Մարջերի Ֆերարը վեր թռավ։ «Տեսակ, այն ջահել կինը»։ «Այո, գրողը տանի նրան»։
«Ստվերի պես հետևում է ինձ»։
«Ինչ»։
«Չեմ ճանաչում նրան, բայց և շատ ծանոթ է դեմքը»։ «Մի լավ նայեց ինձ ներքևում, երբ սպասում էի»։
Մեկ գաունը նետվեց դեպի դուռը և լայն բաց արեց։ Ոչ ոք չկար այնտեղ, փակեց ու ետ եկավ։ «Աստված վկա, այդ մարդիկ, ես նրանց»։ «Դե լավ, վերջ, Մարջերի, հենց վաղը ես հայտարարություն կտամ թերթերում, որ նշանվել ենք»։
Մարջերի Ֆերարը արմունկները հենած բուխարու վերնամասին հայելու մեջ իր դեմքին էր նայում։ «Ոչ մի բարոյական սկզբունք չունի»։ ինչ կարևոր է դա։ Ախ, եթե կարողանար մի անգամից վճռել ու տեղն ու տեղը ամուսնանար Ֆրենսիսի հետ, ծլկեր այս բոլորից, պարտքերից էլ, իրավաբաններից էլ, Ալեքից էլ։ Բայց հանկարծ երակներում գլուխ բարձրացրեց «գրողը ձեզ տանի ասող ոգին»։ Դու նրանց լեկտիությունը տես, լրտեսում են իրեն։ Ոչ, չի թողնի, որ տիկին Ֆլերը հաղթական մնա, այդ ճստիկ սնոբը, և այդ քառակուսի ծնոտով բիձան։ Մեկ գաունը նրա ձեռքը բարձրացրեց շորտներին, և այդ գգվանքը Մարջերի Ֆերարին հուզեց մի տեսակ։ Դե լավ, ասաց, թող այդպես լինի, տվեք հայտարարությունը։ Փառք Աստծո, իսկապես կարծում եք, որ ինձ ձեռք բերելը փառք տալու բան է։ Ես դժոխք էլ կգնայի ձեզ ձեռք բերելու համար։ Իսկ հետո, քանի որ հասարակության սեփականությունը դարձանք, գնանք ներքև ու պարենք։ Մոտ մի ժամ պարեց, հետո չթողեց, որ մեկ գաունը իրեն ուղեկցի տուն, և տաքսիում լաց եղավ։ Երբ տուն հասավ, նամակ գրեց Ֆրենսիսին։ Դուրս եկավ նորից նամակը գցելու։ Ցուրտ աստղեր, ցուրտ քամի, ցուրտ ու դառն գիշեր։ Երբ լսեց ընկնող նամակի թեթև խուլ դմբոցը փոստարկղում, ծիծաղեց։ Երեխայություն էր խաղացել Ֆրենսիսի հետ։ Շատ տարօրինակ էր, զվարճալի։ Ուրեմն վերջ դրան։ Շարունակենք պարել։ Զարմանալի բան է, թերթերում մի փոքրիկ հայտարարություն և փոխվում է ամեն ինչ։ Վարկը նոր ժայթքած նավթի նման երկինք ցայտեց մի անգամից։ Էլ ոչ թե կարված հագուստների հաշիվներն էին գալիս փոստով, այլ շնորհավորական նամակների մի տարափ զանազան խանութներից։ Նպարավաճառ, մուշտակավաճառ, ծաղկավաճառ, գլխարկավաճառ, զարդավաճառ ու վարսավիրանոց, ու լուսանկարչատուն։ Ամբողջ Լոնդոնը իր ծառայություններ առաջարկում։ Փախչելու համար լկտիության այդ տարափից նա պարտք վերցրեց 100 ֆունտ և թռավ Փարիզ։ Ամեն երեկո թատրոն գնաց այնտեղ։ Մազերը հարդարել տվեց նոր ոճով, հագուստներ պատվիրեց, ճաշեց քչերին ծանոթ ռեստորաններում, ապրեց որպես հաճոյապաշտների սիրելին, ինչպես Մայքլը կոչում էր նրան, և սիրտը ծանր էր անընդհատ։ Վերադարձավ մի շաբաթ հետո և այրեց շնորհավորական նամակների ամբողջ տարափը։ Բարեբախտաբար դրանք բոլորն էլ պարունակում էին «իհարկե ձեր մտքով չի անցնի պատասխանել սրան նախադասությունը»։ Եվ չպատասխանեց։ Եղանակը մեղմ էր, ձիհեցած զբոսնեց այդ պարկում, պատրաստվեց որսորդության գնալու։ Մեկնելու նախորեին անստորագիր մի երկտող ստացավ։ Ֆրենսիս Ուիլմոթը ծանր հիվանդ է թոքերի բորբոքումով, Կոսմոպոլիս հյուրանոցում։ Գտնում են, որ անհույս է նրա վիճակը։ Սիրտը վեր թռավ ու շուռ եկավ կրծքում։ Ծնկները թուլացան։ Երկտողը դողաց ձեռքի մեջ։ Միայն ուղեղը աներեր մնաց։ Այդ ճստիկ սնոբի ձեռագիրն էր։ Ֆրենսիսն է արդյոք ասել, որ նա ուղարկի այս լուրը։ Ֆրենսիսն է արդյոք կանչում իրեն։ Խեղճ տղա։ Ու պետք է արդյոք գնա ու տեսնի նրան, եթե նա մահամերձ է։ Ինքը այնպես է ատում մահը։ Գուցե այս երկտողը նշանակում է, որ ինքը պետք է փրկի նրան։ Ինչ է արդյոք դրա իմաստը։ Բայց անվճռականությունը Մարջերի Ֆերարին հատուկ բան չէր։ 10 րոպեից արդեն տաքսի էր նստել, 20 րոպե անցավ հյուրանոց։ Տալով իր այցետոմսը ասաց. «Ձեզ մոտ մի պարոն Ուիլմոթ է ապրում, իմ ազգականը. Հենց նոր լսեցի, որ նա լուրջ հիվանդ է. Կարող եմ վերև գնալ ու տեսնել հիվանդապահուհուն»։ Վարիչը նայեց այցետոմսին, հետո զննող մի հայացք գցեց նրա դեմքին, ձեռքը զանգին տարավ ու ասաց. «Անշուշտ, տիկին»։ «Լսեք ինձ,
Այս լեյդին առաջնորդեցեք 209 համարը։ Սպասյակ Մանչի հետ, ինչպես խեղճ Ֆրենսիսը կոչում էր հյուրանոցի այս սպասավորներին, վերելակ մտավ։ Հետո նրա փայլուն կոճակների ետևից քայլեց միջանցքի մոխրագույն, անվերջանալի ուղեգորգի վրայով, բաց մոխրագույն պատերի միջև, անցավ բազմաթիվ դեղնասպիտակ ու դեղնասպիտակ դռների մոտով, էլեկտրական պայծառ լույսի մեջ, գլուխը մի քիչ կախ, և Մանչը մի դուռ թակեց անողորմ հարվածներով։ Դուռը բացվեց։ Համարի նախասենյակում կանգնած էր Ֆլերը։